Откако на почетокот на оваа година колегата Костадин Шурбановски го скрши мразот интервјуирајќи го авторот на синглот на годината 2003 според Крос Радио Bait the Fish, овој пат Васил Ѓуровски се јавува од Скопје за да ви го презентира младиот и перспективен електронски артист, а воедно соработник во канал 103 Роботик. Веројатно знаете дека на 25 мај музичкиот канал 103 после 13 годишна работа беше брутално исклучен. Долгогодишната желба на генералната директорка на македонската радиотелевизија Гордана Стошич во соработка со управата за македонски телекомуникации конечно се исполни. Канал 103 престана да работи. Но работите за незе не се развиваат во нагорна линија. После сите притисоци од јавноста и собственото удавување во ТВ дуелот, иницијативата за незиното елиминирање од директорската столица е во тек. И покрај тоа што Канал 103 е исклучен, токму овие работи не натереа да го подготвиме вториот прилог од Скопје за Крос Радио. А основен мотив за овој прилог е секако издавањето на самоименуваниот албум на Роботек, кој што се појави веднаш по промотивната журка во клубот Елемент во Скопје на 19 март годинава. Како издавач на овој албум, работен во собственото студио, се јавува домашната дискографска куќа PMG Recordings. На деби албумот се сместени 12 номери. Пред да преминеме на прашањата, предлагам да, ја чуеме номерата за која е направен видео запис. Следи Music Numbers на Роботек. Промотивната турнеја ти започна во Скопје на 19 марта, продолжени с доста градови во Македонија. Раскажи ни нешто повеќе околу искуствата кои што ги стекна на ова македонска турнеја.
Па, во дел од градовите имам настапувано и предходно, права ти кажам, така да некои
посебно нови искуства немав од турнејава на со албумов. Наступав освен во Скопје, го имам промовирано албумот и во Кичево, во Штип и во Прилеп, од кои во Кичево веќе имам настапувано пар пати претходно и таму публиката веќе сум и познат на таа публика со години наназад. Таму имаше одлична реакција, што право ти кажам, некаде и го очекував. Исто така и во Прилеп пройде одлично промоцијата на албумот и попрашање на реакција и попрашање на посетеност, додека едино во Штип би го изволкал така малце по low level респонс од аспект на посетеност и од аспект на реакција на музиката која што ја правам. Планирам уште во пар македонски градови да го промовирам албумот, со тоа што летоска најверојатно ќе има поголема промоција во Охрид.
Кој беше мотивот за тебе да кој ти даде волја и сила да го создадеш првиот самоуменуван албум?
Па мотивот, што знам, музика работам повеќе од 10 години и у еден момент почувствував потреба да, како се вика, тоа своје нели музичко битисување да го заокружам на некој начин. Тоа требаше се случи уште пред 3 години, меѓутоа добро знаеш какви беа состојбите во нашата држава, тоаш поприлично несреќни од многу аспекти, така да тоа како идеја и проект пропадна. Од тогаш до денес, односно до годинава, до пред 2 месеци, цело време постоеше, значи таа желба и сите сили и напори беа концентрирани кон тоа да албумот нели се издаде и се спакува најдобро можено во однос на условите што ги имаме и мислам дека успеавме да го направиме тоа.
Материјалот, како што каже, е креиран од поодамна. Сметаш ли дека тој и денес ја имате жината која е имал и во времето кога е создаван?
Па овака, кога пред 3 години требаше, значи како што спомнав, кога пред 3 години требаше да се издава мојот албум, таму требаше да е поместен материјал кој што е далеку поразличен од овој кој што е сега поместен на албумот. Така да овој материјал кој што е на овој албум не е постар од година дена. Работен е од прилика од мај минатата година до некаде јануари оваа година. Така да, што знам, сметам дека ја има тежината и е во соодносо, да речеме, генералните музички текови.
Океј, имаш изработено околу 20-30 песни и, како што кажи самиот, не си имал идеја да се сместат на една компактна целина. На албумот се наоѓаат 12 номери. Како одеше процесот на селектирање и на создавање на албум?
По принцип, тоа беше генерално ја ги селектирав стварите што одеа на албумот, со тоа што во соработка со Мирко Попов, кој исто така идејно учествуваше до некаде во обликувањето на трак-листингот на албумот, заедно седнавме еден ден и од 20-30, па дури и повеќе песни онака влегува во тесниот, не ви рекол тесниот, него воопшто во процесот на бирање на ствари за албумот, од кои што 12 одбравме да бидат нели тие што ќе одат на албумот. Значи, ние не ги биравме временски стварите, деме ги работев ја последниве година дена, па и ради тоа што се посвежи, него едноставно, откако ги одбравме, извршивме рекапитулација, сватив дека тоа се ствари работени последниве година дена и онака некако баш се поклопија во однос на изборот и на свежината на звукот што го поседуваат траките, што мене ме прави оптен задоволен.
И па тоа е следното прашање, како ти од собствен аспект си задоволен од она што може да се чуе на албумот?
Па сум задоволен поприлично, право да ти кажам, ја може би додал уште пар траки, меѓутоа веќе немаше ни место на албумов просторно, пошто тука е поместен или спот на една ствар. Физичкиот простор не дозволи уште една или две ствари кои што мене ми беа драги да се поместат на албумот. Меѓутоа, од ова што е понудено, можам да кажам дека сум 100% задоволен од сите страки што се понудени на албумот. Немам ниту една ствар која што би ја, не знам, фаворизирал или некоја која што не ми се допаѓала, па сум ја ставил да се пополни просторот. Него едноставно, од првата до последната ми се, онака, баш драги траки, ептен сум задоволен. Значи
немаш некоја као пост-албумско чувство дека, еј, ова можеше да испадне подобро?
Па, стално го имаш тоа чувство, мислам. Јас за сите мислам дека стално може да испаднат подобро. Знаеш ли, у еден момент кога ќе се помириш и кога ќе затвориш стварта и кога ќе чуеш негде од далеку некад како свири од некој звучник, ќе си речеш, е, да, ствари тоа е тоа, знаеш, нема подобро.
Океј, настапи пред некој време и во Будимпешта во Унгарија. Што всушност се случуваше таму и како беше примена тамошната публика?
Да, настапив во Будимпешта у Jailhouse, еден underground drum and bass електро претежно ориентет клуб, во кој клуб ја искрено ти кажам очекував дека ќе добијам прием со патлиџани и флаши по глава, пошто ја отидов со музика која освен пар траки кои со се електро и со се со искршен ритм, генерално е по тек хаус и техно ориентирана музика. И меѓутоа организацијата на клубот беше на највисоко ниво, мојот лајв ект од претходните настапи во Скопје беше снимен и ставен на нивен сајт, така да сите што сакаат да дојдат во клубот таа вечер имаа веќе однапред подготвена дури музичка подлога што таму ги очекува, така да дојде публика која што слуша таков звук. И приемот беше фасцинантен, ја се збунив искрено ти кажам, пошто никад не сум бил у Мађарска, будим пешта немав подполу никаква слика, освен што знаев дека клубот е, значи, drum and bass, break, beat, electro oriented, и тоа ми беше единствената информација која што кај мене баш и не вливаше некоја особена надеж дека ќе биде све како што треба. Све друго ми беше комплетна непознаница и бев многу пријатно изненаден. Кога завршив со настапот, плюштеа тука еден куп прашања и онака цела ноќ ствари ја поминав остатокот од вечерта во водење разговори со разноразни ликови. Имаше пар ликови од Грчка тука што случајно се нашле у клубот, беа одушевени од музиката и со нив исто имав пар интересни муабети. Не знам што ти кажам, ја можам да кажам дека сум поприлично задоволен од тоа. Веројатно ми е еден од најдобрите и најзабавните настани што сум ги имал во попрашање на тоа, значи лайв ект кариерата моја.
Што може во иднина да очекуваат кичевчани, скопјани и македонци од роботика?
Па ништо што уште музика е. Тоа е тоа со што јас се бавам, или освен што се бавам со пар други работи професионално од аспект на звук, нели, од кој заработувам, музикава е, нели, на овие простори позебно последно време повеќе сведена на ниво на некое хоби, со тоа што јас се обидувам да го направам професионално хоби. И што да очекуваат? Ништо, како што ти кажа, поишем уште музика, се надевам по-квалитетно од оваа до сега што сме направил.
Окей, го проследите интервјуто со Роботек, останува само да очекуваме уште повеќе музички блесоци од овој надежен македонски артист. Ви праќаме топли поздрави од Скопје со уште една номера од Роботек. Следи Because.